Rauhaa. Elämäntäyteyttä. No se ei oikein hyvin mennyt. En tiedä, oletteko te väsyneitä jo, kun on toinen tilaisuus tässä. Minä olen Satakunnan poikia sieltä Kokemäen häyhtiömaalta ja äiti opetti minulle, että Timo, aina pitää tervehtiä ihmisiä. Ja jolle tiedä mitä sanoo, niin sano samalla lailla kuin sinullekin sanotaan. Jos toinen sanoo huomenta, niin sano sinäkin huomenta. Jos toinen sanoo päivää, niin sano päivää. Jos toinen sanoo ehtoota, niin sano ehtoota. Ja niin minä toivoin myöskin teidän tekevän. Tämä Salom-tervehdys on juutalainen tervehdys ja juutalaiset tervehtivät toisiansa ei ainoastaan Jumalan palveluksissa tällä tavalla, vaan ihan arkisesti toisia tavatessaan. Se on yleinen tervehdys heillä ja se on hyvin voimakas tervehdys ja Jeesuskin käytti tätä tervehdystä ja sanoi myöskin, että en anna teille niin kuin maailma antaa, vaan minun rauhani, tämän Salom rauhan, sen minä haluan antaa teille. Tuo Salom tarkoittaa ehyttä liittosuhdetta ihmisen ja Jumalan välillä, mutta myös ehyttä liittosuhdetta ihmisten kesken. Sen lisäksi se on onnen, vaurauden ja terveyden toivotus, joten se on hyvin rikassisältöinen tervehdys ja toivotus. Me helluntaikristityt Suomessa olemme vuosikausia sitten käyttäneet tätä suomennosta ja sanoneet toisillemme rauhaa. Mutta jos olemme rehellisiä, niin meille suomalaisillehan tämä rauhaa tarkoittaa sitä, että itärintamalla on nyt vähän rauhallisempaa. Sen verran sotavammaa on meilläkin, jotka emme eläneet sota-aikana. Minulla on nyt tällä kertaa mukana tämä vanha Raamatun käännös, koska mä tykkään, että tämä on hyvä. Ja sinulla, joka on uusi käännös, se on vielä parempi. Niin on hienoa lukea Jumalan sanaa. Ja minä en tiedä yhtään huonoa suomenkielistä käännöstä. Ne ovat kaikki arvokkaita ja toiset vähän eri vivahteita antavat näistä rikkaista alkukielen sanoista. Mutta sinulle, jolla on se uusi käännös, niin varsinaisen tekstiosuuden jälkeen. Siellä on sellaisia tärkeitä sanoja selvitetty, esimerkiksi kasteasia ja monia muita. Niin sellaisia, tämmöinen niin kuin lyhyt, ytimekäs ja hyvin selkeä selvitys, mitä joku asia tarkoittaa. Siellä on myöskin tämä rauhan tervehdys, Salom tervehdys selvitetty ja sanotaan, että se nykysuomeksi tarkoittaa elämän täyteyttä. Joten nuo tervehdykset oli kaikki ihan samoja asioita ja pannaanpas nyt uusiksi. Salom, rauhaa, elämän täyteyttä. Meni hienosti, halleluja! Hienoa olla takametsien miesten kanssa taas yhdessä. Me aloitimme vuoden heidän kanssa, olimme Jalasjärvellä silloin. Tämän vuoden ensimmäinen sunnuntai, ei kun lauantai-ilta, se oli niin kuin loppiaisilta siellä ja oli ihana kokemus, olimme siellä Jalasjärven taiteiden talolla tai joku tällainen ja sinne tuli väkeä niin, että kaikki istuinpaikat tulivat ihan täyteen ja sitten veljet hakivat vielä sieltä rukoushuoneelta muistaakseni 15 lisäistuinta ja 2 istuinpaikkaa oli tyhjiä. Niin paljon oli väkeä siinä tilaisuudessa ja siihen ei yhteen saliin kaikki mahdu. Osa oli sitten niin kuin siellä seinän takana, pienen aukon, oviaukon toisella puolella, eivät siis päässeet edes näkemään, ne oli siellä seinän takana ja osa oli ihan siellä eteisessä sitten, kun nämä 115 tuolit oli täällä, niin sitten eteisessä oli jotakin istuimia, niin istuivat ihan sielläkin sitten. Ja me siellä lauloimme ja julistimme Herran sanaa ja oli niin tiukka se tilanne, että siellä ei oikein pystynyt ihmisiä kutsumaan esillekään, mutta siinä loppurukouksessa me sitten olimme rukouksen hengessä ja tuli profetaalinen ilmoitus ja sanoin siinä, että täällä on joku henkilö, jolla on niin kuin semmoinen, muistaakseni semmoinen surina niin kuin täällä takaraivossa korvien välissä, että se ei ole semmoinen se tingitys, mitä joillakin on, vaan se on sellainen kutsuin sitä surinaksi ja sitten tuli ilmoitus, että Herra koskettaa ja parantaa. Ja sitten kun en voinut kutsua ihmisiä esille, niin menin sinne ihmisten joukkoon ja ajattelin, että käyn katsomassa myöskin siellä oven takana. Ja minä ihan vakavissani ajattelin, että varmaan ne nukkuu siellä. Eihän kukaan jaksa hereillä olla, kun ei näe ketään laulajaa eikä ketään puhujaa. Mutta kyllä ne siellä hereillä oli ja kun pääsin sinne, niin siellä oli jo ikääntynyt mies ja hän heti näytti siellä omia korvia ja vinkkasi minua siihen viereensä ja sanoi, että se sanoma tuli minulle. Mutta kun siinä ei ollut mahdollisuus paljon keskustella, niin nostin vaan käteni hänen ylle ja hän tipahti sinne maahan ja sitten muutaman ajan kuluttua olin Kauhajoella pitämässä kokoustilaisuutta ja tämä mies tuli sinne mukaan vaimonsa kanssa, sanoi, että hän on Kurikasta ja hän oli siinä tilaisuudessa ja tuli se Herran sana hänen vaivastaan ja Herra paransi sen ja siitä saakka hän on saanut olla terve. Ja se on hienoa olla näiden takametsien miesten kanssa liikkeellä, koska meillä on sellainen yhteinen piirre, että me luotetaan Jeesukseen. Hallelujaa! Kyllä me ollaan hyviä laulajia ja puhujia, mutta ei me siihen luoteta, vaan Jeesukseen. Amen! Ja kun Jeesukseen luotetaan, niin luottamuksen voi häneen asettaa, niin kuin Anoppini lauloi tuolla Porin keskussairaalassa viime viikolla. Anoppini täyttää 91 vuotta tänä vuonna. Ja pikkusen sydän alkoi hidastumaan, niin hän otti tahdistajan ja sai vähän lisäkierroksia sydämeen. Sitä saattaa tulla sitten, varaudu vaan, kun yli 90 tulee, niin voi jo sinullakin tulla jotakin ongelmia. Ja hän oli siellä sitten ja hän tiesi, että hän pääsee tänään pois, niin hän vielä halusi laulaa huonetovereilleen, että luottamuksen Jeesukseen voit asettaa. Ja hän alkoi laulamaan ja lauloi sen laulun ja sitten kun hän oli laulanut, niin sen jälkeen hän sitten huomasi, että tohtori oli hänen selkänsä takana. Ja hänen vierustoverinsa sanoi, että tohtori tuli heti, kun sinä aloit laulamaan, mutta enhän minä voinut sitä sanoa, sinähän olisit lopettanut. Ja minä ajattelin, että jos me tarvitsemme tuota laulua, niin tohtori sitä varmasti tarvitsee. Ja niin hän sitten halusi, että Anoppi lauloi sen laulun, tai luottamuksen Jeesukseen voit asettaa. Ja mäkin toivoisin, että minun ja sinun laulu olisi se, että me todella voimme laittaa luottamuksen Jeesukseen. Halleluja. On hienoa olla elämässä ensimmäistä kertaa Kihniöllä julistamassa evankeliumia olemassa teidän kanssa mukana. Ja nyt kun kerran papit on Laihialta, niin oikein lihavat terveiset Laihialta teille. Kuinka moni teistä on kuullut semmoisesta paikasta kuin Laihia? No tehän olette tietoviisaita ihmisiä, näyttää olevan tietoa. Entäs kuinka moni teistä on käynyt Laihialla? No täällä on sivistyneitäkin suurin osa. Te, jotka ette vielä ole käyneet, joilta puuttuu tämä osuus sivistyksestä, niin tervetuloa Laihialle, voitte milloin tahansa tulla. Meillä Laihialla on sellainen tyyli nykyään, että ei tarvitse niin kuin arkana tulla, että ihan semmoiset tarjoudutkin saat, kun haluat. Me ollaan lähdetty semmoiselle linjalle. Joten tervetuloa Laihialle, milloin vaan voit tulla, kunhan omine eväinesi tulee. Ja kun Laihian papit on liikkeellä, niin jotakin pitää saada ilmaiseksi, ja tänään se on ristinvoittolehti. Ja täällä edellisen raamattutunnin aikana Marko mainitsi, kuinka tämä jyväskyläläinen veljemme ristinvoitossa puhui näistä uskon asioista, ja se on lehti numero 25, sitä on tuolla kirjanmyynnissä ilmaiseksi saatavana, niin pääset lukemaan tuon mittavan kirjoituksen ja muuta hyvää, mitä ristinvoitossa on. Ja sitten on tämä kaksoisnumero vielä siellä, ja näitä on ihan ilmaiseksi saatavana. Sellainen pieni varaus kuitenkin, että jos olet huomattavasti nuukempi kuin me laihialaiset, niin minä neuvoisin, että älä sinä ota tätä lehtiä. Siinä on nimittäin sellainen tilanne, että kun ihan kympillä saa parin kuukauden lehdet niin kuin tutustumistarjouksessa, niin jos sä oot niin nuuka, niin parempi, että et ota. Lehti on nimittäin niin hyvä, että kyllä sä haluat sen tilata myöskin sitten itsellesi, niin kuin me laihialaisetkin ollaan tehty. Mutta niitä on tuolla saatavana. Käyttäkää tilaisuutta hyväksi. Olin 11 vuotta pastorina Floridassa kotikirkossa ja minulla on myöskin terveisiä sieltä. Yksi seurakuntamme laulajista, Johanna Lassila, on laulanut pari henkilökohtaista äänitettä Luokse armoistuimen ja sitten tämä ihan vuoden sisällä tullut uusi äänite tässä on. Ja näitä äänitteitä on tuolla teidän mittavassa kirjanmyynnissänne saatavana tästä Luokse armoistuimen on vielä sellaistakin katoavaa luonnonvaraa kuin kasettimallia, että nimittäin Amerikassa, kun kaikki on vähän perässä, niin siellä vielä tehdään kasettejakin. Aurinkokin Floridassa nousee 7 tuntia myöhemmin kuin täällä, joten voitte uskoa, että kaikki siellä jäljessä on, mutta tällainenkin mahdollisuus on. Ja näitä Johannan äänitteitä myydään nyt tämän viikonlopun aikana näissä juhlissa. Aivan erikoisella tavalla näiden äänitteiden hinta on 15 euroa kappale ja kokonaisuudessaan tuo 15 euroa menee Venäjän lähetystyöhön. Eli Johanna on tehnyt tällaisen uhrauksen, että hän on maksanut kaiken näistä äänitteistä, ja niitä on teidän kirjanmyynnissä, ja kun otat sieltä 15 euroa kappale äänitteen, niin siitä menee 15 euroa Venäjän lähetystyöhön, ja tällä tavalla voit olla myöskin lähetystyössä mukana. Kun ajattelin tätä ensimmäistä tilaisuutta omalta osuudeltani, niin minua tietysti vähän jännitti. Ja mä kuitenkin haluaisin olla rohkea kristitty. Kuinka moni teistä haluaisi olla rohkea kristitty? No sitten ollaan vähän niin kuin samassa venessä, että ollaan halukkaita tulemaan rohkeaksi. Sitten toinen asia, me tiedämme, että kaikki hengellinen työ tapahtuu rukouksen kautta. Kuinka moni teistä haluaisi tulla voimalliseksi rukoilijaksi? Oliko joku muu kuin minä, joka haluaa tulla voimalliseksi? No nyt minulla on sitten teksti teille, jotka pääsitte viittaamaan näihin kahteen asiaan. Nimittäin haluan puhua jotakin voimallisesta rukouksesta apostolien tekojen 4. luvun pohjalta. Me saarnamiehet saamme hiukan eri lailla näitä tekstejä. Tämän tekstin minä sain sillä tavalla, että olin maaliskuussa Kolumbiassa ja eräs seurakunta, jossa olen usein käynyt, oli jälleen pyytänyt minua, oli sunnuntaina kello 7, 9, 11, 3 tilaisuutta peräkkäin. Siinä mahtuu noin 2500 ihmistä kerralla ja joka kerta aina sitten vaihtuu väki. Ja minulle annettiin sitten edellisenä päivänä teksti, että puhu aiheesta voimallinen rukous. Ja 3 kertaa huomenna sitten sama saarna siellä tälle yleisölle. Niin että minä en ole saanut tätä tekstiä taivaasta, vaan Kolumbiasta. Ja mutta kuitenkin tämä sanan kohta on taivaasta tullut ja uskon, että tässä on jotakin varteen otettavaa meille tänään. Pyydän, että nousette kanssani seisaalle Jumalan sanaa kunnioittain, kun luemme tämän illan tekstin apostolien tekojen 4. luvusta jakeesta 23 jakeeseen 31. Ja tässä tutussa Raamatun kohdassa on kirjoitettu näin. Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta, olet puhunut, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat. Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, niin sekä Herodes että Pontius, Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun käteesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Yhdytään tässä vielä rukoukseen ja meillä on myöskin jätetty kirjallisia rukousaiheita. On esirukous 80-vuotiaan äidin puolesta, joka on menossa leikkaukseen. Esirukouspyyntö sisaren työpaikka-asian puolesta ja sitten esirukouspyyntö Aapi Lonnakon puolesta. Hän on edelleen vakavasti sairaana ja on siellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Herra, me käännymme sinun puoleesi. Herra, me käännymme tämän iäkkään veljen asian kanssa. Herra, hän on sinun omasi ja Herra, ehkä hän on jo lähtösuoralla. Herra, anna hänen lähtöpäiviensä olla kirkkaita. Herra, kiitos, että käytät vielä hänen olemustaan loppusuorallakin sinun pyhien tarkoituksesi hyödyksi. Mutta Herra, kaiken keskellä meidän katseemme kääntyy sinuun ja sinä voit vielä hänet kuin kuoleman kidasta temmata, jos näet tarpeelliseksi hänen lihassa viipymisensä. Herra, me sanomme, tapahtukoon sinun hyvää tahtosi tämän vanhurskaan veljemme kohdalla. Herra, kosketa myöskin hänen sukulaisiansa ja kaikkia läheisiä sinun rakkautesi hengellä. Herra, sinä näet iäkkään äidin, joka on menossa leikkaukseen. Herra, anna kaiken onnistua ja anna hänen vielä kokea, että vanhurskaa Jumalan käsissä elämäni on turvallisissa käsissä. Herra, sinä näet tämän naisen, joka etsii työtä. Herra, kiitos, että sinä olet voimallinen antamaan hänelle sopivan työpaikan. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinun henkesi lepää meidän yllämme ja sinä haluat tehdä meistä voimallisia rukoilijoita. Herra, sinä haluat tehdä meistä rohkeita kristittyjä. Kiitos Herra, että saamme asettautua sinun eteesi tässä juhlan ensimmäisen päivän iltatilaisuudessa ja sanoa Herra, valtaa minut ja valtaa tämä tilaisuus ja valtaa koko nämä juhlat, hallelujaa. Tulee Pyhä Henki ja puhalla meidän keskellämme. Tuo jotakin uutta meidän sisäiseen maailmaamme. Kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki, mitä olet varannut meitä varten tänään ja tämän viikonvaihteen aikana. Jeesuksen nimessä. Aamen. Älkääpä nyt istuko vielä, kun ne istuinpaikat ovat sellaisia, että harvalla on edes nojaa siinä, niin kyllä minä niin pitkän saarnan pidän, että ihan tarpeeksi saatte vielä sitten istua niissä istuimissa, niin ollaan nyt hetken aikaa tässä seisalla. Ja tehdään niin kuin hyvin usein kristillisissä seurakunnissa eri puolilla maailmaa tehdään, että yhteen ääneen lausutaan uskontunnustus. Minusta se on hienoa, että ei ainoastaan pappi ja lukkari ole äänessä Jumalan palveluksessa, vaan että voidaan mahdollisimman monipuolisesti osallistua Jumalan palvelukseen. Ja yksi hieno osallistumismuoto on yhteen ääneen tunnustaa uskontunnustus. Minä en nyt huomannut Matilta kysyä, että olitteko sopineet tähän kokoussarjaan Nikean kirkolliskokouksen hyväksymän uskontunnustuksen tai mitä olitte ajatelleet käyttää. Me helluntalaiset ei aina olla kovin paljon edes käytetty uskontunnustusta meidän kokouksissa. Muistan, kun oli nuori saarnamies, niin Kai Antturi kerran kertoi, että eräs luterilainen pastori tuli hänen luokseen ja sanoi, että hänen mielestään teidän Jumalan palvelukset on vähän ontuvia, kun ei teillä ole edes uskontunnustusta. Ja koko teidän systeemi tässä mielessä, niin Kai sanoi, että no sinulla on kyllä hatarat tiedot, että meillä on 3 uskontunnustusta. Että haluatko tietää, ja pappi tietysti kiinnostui, mitkä on meidän uskontunnustukset, niin Kai Antturi sanoi, että meillä on pitkä, keskipitkä ja lyhyt uskontunnustus. Pitkä uskontunnustus on, että me uskomme koko Raamatun. Ja lyhyt uskontunnustus on Uusi testamentti. Tai keskipitkä. Ja lyhyt on Jeesus on Herra. Mutta minä en nyt näitä Antturin määrittelemiä uskontunnustuksia ehdota, vaan ehdotan tähän tekstiin nojautuvaa uskontunnustusta, kun tämä teksti kertoo voimallisesta rukouksesta. Ja me ilmaisimme tuossa haluumme, että meistä tulisi voimakkaita rukoilijoita. Niin minä ehdotan tällaista uskontunnustusta, sanon sen pari kertaa, jos se sopii sinun sieluelämääsi, niin sitten lausumme sen yhteen ääneen. Ja ehdotan tällaista, kiitos sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, että teet minusta voimallisen rukoilijan. Siis kiitos sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, että teet minusta voimallisen rukoilijan. Ja nyt yhteen ääneen. Kiitos sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, että teet minusta voimallisen rukoilijan. Aamen. Katsoppa vierusta verran, että Herra tekee sinusta väkevän rukoilijan. Halleluja. Ja kun olet parille ihmiselle näin sanonut, voit istuutua kuuntelemaan sitten saarnaa, kuinka meistä tulee voimallisia rukoilijoita. Mä tykkään apostolien teoista. Olen tykännyt tästä apostolien teoista jo lapsuudessa, mutta erityisesti kun 20-vuotiaana tulin uskoon, niin heti rakastuin jotenkin apostolien tekoihin. Apostolien tekojen ensimmäinen luku on valtava lupauksen luku. Siinä Jeesus antaa lupauksen, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin teistä tulee minun todistajia. Ja sitten vielä määrittelee, että voimme olla lähellä ja kaukana hänen todistajiansa. Ja me voimme olla Jeesuksen todistajia oikeastaan ajattelisin 3 tavalla. Ensinnäkin voimme todistaa hänestä sanoilla. Sitten voimme todistaa hänestä pyhällä elämällä ja uhrautuvalla palvelulla. Kaikkiin näihin me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa, että voimme sanoilla, pyhällä elämällä ja uhrautuvalla palvelulla olla Jeesuksen todistajia. Mutta myöskin kaikkiin näihin kaistoihin meille on luvattu tuo voima, halleluja. On suuri lupaus, valtava lupaus, kun Pyhä Henki tulee. Sitten toinen luku apostolien tekoja, se on täyttymyksen luku. Siellä sanotaan, että kun helluntaipäivä oli tullut, opetuslapset olivat yhdessä koolla, ja sitten kuvataan, kuinka kävi humaus. Niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, tai ikään kuin tulisia liekkejä asettui heidän itse kunkin ylle. Ja kyllä se niin on, että kun Jumala toimii, niin ei me oikein voida sitä ihan selkeästi määritellä. Se on vähän sellaista, että ikään kuin tai niin kuin. Me emme löydä aina sanoja Jumalan toiminnalle. Me voimme sitä yrittää kuvata jollakin tavalla. Mutta minun Raamatussa ei sanota, että sitten he ikään kuin olisivat täyttyneet pyhällä hengellä, tai niin kuin olisivat täyttyneet. Vaan minun Raamattu sanoo, että kun yhtäkkiä tämä humaus tuli, niin sanotaan, että he kaikki tulivat täytetyksi pyhällä hengellä. Hallelujaa. Amen. Se ei ole joku niin kuin tai sinne päin tai ikään kuin, vaan pyhän hengen täyteys on todellinen. Se on selkeä, voimakas kokemus, jonka ihminen voi vastaanottaa tietoisuuden ja kokemuksen. Lupaus on olemassa ja lupaukseen tulee täyttymys. Näiden juhlien aikana Jumala haluaa täyttää meitä jokaista pyhällä hengellä ja tulella taivaasta. Sen seurauksena he alkoivat puhua, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Jumalan suuria tekoja, tuli myöskin tämä kielillä puhumisen mahdollisuus. Ja sitten alettiin saarnaamaan siellä ja siellä yli 3000 ihmistä tuli uskoon. Oli valtava elonkorju. Sitten kolmas luku apostolien tekoja kertoo uskovan kurinalaisesta arkielämästä. Siellä Johannes ja Pietari on iltapäivällä menossa rukouskokoukseen, ja kun he menevät siellä, niin temppelin portin pielessä on kerjäläinen. Ja Pietari ja Johannes olivat mukavia miehiä, olivat tottuneet auttamaan avun tarpeessa olevia. Pietari nopeampana pistää heti käden taskuun, että annanpa kerjäläiselle. Sitten hän häkeltyy, ei siinä taskussa ollutkaan mitään. No onneksi hänellä oli toinen tasku ja hän koitelee, no täällä on jo, se on reikä. Ja siinä oli ne Pietarin eväät. Toisessa taskussa ei mitään, toisessa reikä, mutta hän kääntyy Johanneksen puoleen. Johanneshan oli rikkaasta perheestä lähtöisin ja aina meillä oli yhteistä bisnestäkin ollut aikaisempaa, niin Pietari oli tottunut, että Johanneksella tämä finanssipuoli on paremmin hallinnossa. Ja hän kääntyy Johanneksen puolelle, mutta Johannes sanoo, että kuule, tällä kertaa minullakaan ei ole mitään. Veljet vähän niin kuin häkeltyvät siinä, mutta sitten he katsovat tuota avutonta rampaa kerjäläistä ja Pietari sanoo, meillä ei nyt ole sinulle antaa rahaa. Mutta mitä meillä on, katsopa meihin, sitä me sinulle annamme. Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä, nouse ja ala kävelemään. Ja mies, joka oli yli 40-vuotias eikä koskaan ollut kävellyt, ei koskaan seisonut omilla jaloillaan. Jeesuksen vaikuttama usko antaa hänelle jäsenten terveyden ja hän nousee siinä ylös. Voi olla, että jonakin iltana kerron tapahtuman tältä vuodelta Kaliforniassa, kun rampamies nousi, kun rukoilimme hänen puolestaan. Niin, ettei se ole ainoastaan silloin 2000 vuotta sitten. Mutta siinä, kun Pietari ja Johannes ovat tämän miehen edessä ja tämä mies alkaa kävelemään, niin kansa alkaa kääntymään heidän puoleensa. Ja kun mies sitten ajattelee, hän on siinä portin pielessä ollut, kuka ties vuosikausia kerjäämässä, katselutko ihmiset menee sinne temppeliin. Todennäköisesti kukaan ei koskaan ollut kantanut häntä sinne temppeliin. Mutta nyt hän menee ne 15 rappusta siinä ja kokeilee. Voi olla, että juoksee jonkun kerran etsiä takaisinkin siinä. Ja sitten siellä Salomon pylväskäytävään kokoontuu valtava väkijoukko. Ja he alkavat ihmettelemään tätä. Ja Pietari ja Johannes pitävät heille saarnan. Ja tulee toinen elonkorju, jonka jälkeen sanotaan, että miesten luku Jerusalemissa, uskovien miesten luku nousi jo yli 5000. Kyllä on mielenkiintoinen tämä apostolien teo. Ja sitten on tämä neljäs luku, jossa tämän voimakkaan tapahtuman jälkeen Johannes ja Pietari viedäänkin vankilaan. Ja seuraavana päivänä heitä kuulustellaan tälle rammalle miehelle tehdyn työn perusteella. Ja heitä tutkimaan tulee joukko, josta sanotaan, että siellä oli papiston edustajia, siellä oli vartiopäälliköt ja saddukeukset. Ja minusta tuntuu, että tämä papisto edusti sellaista uskonnollista suvaitsemattomuutta. Ja merkillistä kyllä se ei ole ainoastaan Jerusalemin ongelma ollut nyt ja silloin, vaan se näyttää olevan kaikkialla myöskin kristillisyyteen ja uskon asioihin tuleva ongelma, että on sellaista papistoa, jotka haluavat kontrolloida ja tietää kaiken ja mitään sellaista, missä he eivät voi olla mukana, ei sitten saisi myöskään olla olemassakaan. Sitten oli tämä poliittinen vastustus ja merkillistä, että kristillinen elämä on aina jossakin päin maailmaa kohdannut myöskin poliittista vastustusta. Ja sitten oli nämä saddukeukset, sellaiset järkeilevät ihmiset, jotka kaiken haluavat tietää ja joka kaikki pitäisi tapahtua heidän suunnitelmiensa mukaisesti. Ja Jumalan palvelukset pitäisi olla etukäteen minuutti aikataululleen suunniteltuja ja mietitty tarkalle, ettei vaan mitään sellaista tapahdu täällä, mikä jollakin tavalla menee ohi meidän ajatusmaailman. Tällaisessa tilanteessa nämä veljet joutuvat sitten tutkittavaksi ja tehdään oikein sellainen perusteellinen tutkimus näistä miehistä, mitä nämä miehet oikein ovat olemassa. Ja tämä on hyvin tuttua meille helluntaisaarnaajille. Mehän olemme sellaisia, että jos joku mies tai nainen vetää vähän enemmän väkeä kokouksiin kuin menimme, heti alamme tutkimaan, että mitä se on. Onko se meitä parempi? Tähän täytyy olla meitä parempi, jos se vähän enemmän vetää väkeä. Ja sitten me alamme tutkimaan, huomaamme kohta, että eihän se ole meitä parempi. Okei, se on joku jippo. Siinä on joku tällainen pumppaamismenetelmä ja se on jotakin sielullista, jota siinä tapahtuu. Tällainen tutkimus on meille helluntaisaarnaajille hyvin, hyvin tyypillistä, että me emme puhu mistään vieraasta asiasta, vaan meille rakkaasta ja tutusta asiasta. No nyt sitten tehdään tämä tutkimus näistä saarnamiehistä, mutta heidän kohdallaan huomataan, niin kuin usein käy meidänkin tutkimuksissa, että ei nämä mitään erikoisia ole. Ei ne ole enämpi käynyt koulua eikä vähempi kuin muut, ne on ihan tavallisia ihmisiä. Ei mitään erikoista heissä ole, paitsi yksi asia, se on se, että he ovat Jeesuksen seurassa. Ja kyllä pitkälle päästäisiin helluntaiherätyksessäkin, jos huomattaisiin, että Jumala käyttää niitä, jotka on Jeesuksen seurassa. Halleluja. Ja jos me oikein pyrkisimme siihen, että me oltaisiin Jeesuksen seurassa, niin sehän olisi automaattinen asia, että meitä Herra alkaisi käyttämään. Ainoa erikoisuus Johanneksen ja Pietarin elämässä oli, että he olivat Jeesuksen seurassa. Ja siinä on voimallisen rukouksen ja rohkean kristillisyyden salaisuus tänäkin päivänä, että se rohkeus ja voima tulee Jeesuksen seurassa. Hallelujaa. Kun heitä tutkitaan ja kysellään, niin he kyllä sanovat, että Jeesuksen nasaretilaisen nimessä tämä ihme on tapahtunut. Ja sitten todetaan, että nämä miehet ovat todella olleet Jeesuksen seurassa. Ja sitten kun parannetun miehen todistus on, niin Raamattu sanoo, että he eivät voineet mitään vastaan sanoa hänen todistuksellensa. Hän ei ollut ehtinyt käymään ison kirjan Raamattuopistoa edes 3 vuotta vielä. Miten hän sitten voi pitää sellaisen puheen, että ei kukaan voinut sanoa vastaan? Hän oli vasta eilen kohdannut Jumalan voiman. Eilen hän oli kohdannut Jumalan voiman. Ja tänään hän kuitenkin todistaa, että ei kukaan voi sanoa vastaan. Miten hän todisti? Hän seisoi. Halleluja. Ja se on valtavaa, että me, jotka horjuimme, kukaan missäkin asiassa. Niin kuin Jumalan voima kosketti meidän elämää, me voimme seisoa. Halleluja. Ei meidän välttämättä tarvitse olla teologisesti niin korkealle koulutettuja. Ei meillä tarvitse välttämättä olla edes kovin paljon tietoa, mutta kun Jumalan voima on nostanut meidät seisomaan kalliolla, niin me vaan seisomme, hallelujaa. Ja se vaikuttaa tämän ajan ihmisiin. Koulutuksella on oma arvonsa. Jumalan sanaan pureutumisella on tärkeä arvonsa meidän elämässämme. Mutta kun Jumalan voima koskettaa meitä, me voimme seisoa ja sillä on todistusarvoa tämän ajan keskellä. Rampamies seisoi ja he eivät voineet mitään vastaan sanoa. No he kuitenkin ajattelivat, että jotenkin tämä tilanne pitää hoitaa ja sanoivat sitten Pietarille tässä hetkessä, että te saatte elää. Mutta mitä ette puhu enää Jeesuksesta? Ja niin Pietari ja Johannes sitten sanoivat, että no te olette älykkäitä ihmisiä, te voitte itse tehdä johtopäätöksen. Teitäkö kuuntelemme enemmän vai Jumalaa?
Mutta jos teitä vielä pikkusen epäilyttää, niin mä sanon, että me emme voi olla puhumatta, mitä olemme nähneet, maistaneet ja kokeneet. Halleluja. Ja jos tämän ajan kristityt Suomessa, helluntalaiset, vapaakirkolliset, luterilaiset, mihin seurakuntaan kuuluneetkaan, jos me voisimme tehdä ja tuon Johanneksen ja Pietarin tavoin päätöksestä, me emme voi olla puhumatta siitä, mitä me tiedämme, mitä me olemme maistaneet, mitä me olemme kokeneet, niin tähän maahan syntyisi herätys. Mutta me Suomen kristityt, me olemme voineet olla puhumatta. Me olemme voineet olla puhumatta.
Olin viime syksynä Valkeakoskella Hannan kanssa pitämässä kokouksia. Meillä on kaukaisia sukulaisia siellä. Otimme yhteyttä, tapasimme erässä ravintolassa. Ja sitten tämän naisen kanssa keskustelimme siinä, että kun meillä on nämä tilaisuudet, että jos hän haluaisi tulla tilaisuuksiin mukaan. Niin hän sanoi, että kyllä hän haluaa tulla. Mä sanoin, no me voimme tulla hakemaan sitä. Ei, minä papin hakemana voin. Pappihan istuu siellä edessä. Ja eihän minä, että minun pitää saada sellainen ystävä, joka istuu minun kanssa. Minä olen jo kahta pyytänyt, mutta he eivät pääse, mutta minä vielä kysyn kolmatta, jos hän tulisi minun kanssa. Niin hänellä olisi ollut halu tulla sinne helluntaikirkkoon. Ja kun ilta tuli, häntä ei näkynyt, minä sanoin Valkeakosken helluntaiseurakunnalle, että minulla olisi osoite, jos joku teistä voisi huomenna mennä hakemaan, sitoutuisi istumaan tämän ihmisen vieressä ja tulisi hänen kanssaan kirkkoon. Ei kenelläkään Valkeakosken helluntaiseurakunnan kohdalla ei Jumala puhunut, että sinä voisit sen palvelun tehdä. Ja minä pahaa pelkään, ettei ainoastaan Valkeakosken helluntaikirkko ole tällä tavalla asennoitunut. Siellä oli hyvät kokoukset, valtava hyvät kokoukset. Jumala henki toimi valtavasti ja rukous oli ääriä myöden täynnä. Meillä oli tilaisuudet sunnuntaina, maanantaina, tiistaina. Joka tilaisuudessa kaikki paikat täynnä väkeä. Ja Jumala toimi siellä, sairaita parantui, joku ihminen tuli uskoon, että se oli valtavan erikoisen hyvät kokoukset. Mutta kuitenkin, niin tuohon yhteen osoitteeseen emme saaneet ihmistä, joka olisi mennyt hakemaan. Me voimme olla puhumatta, me suomalaiset. Mutta me voimme tänään ottaa apostolien tekojen 4. luvun ja todeta Johanneksen ja Pietarin tavoin, että tästä eteenpäin me emme enää halua olla puhumatta, vaan me haluamme todistaa Jeesuksesta. Ja kun heidät sitten päästetään vapaaksi, niin siitä alkaa meidän tekstimme sanoa, että he menivät omiensa tykö. Ja kuule, kun Jumala vapauttaa jonkun ihmisen, kun Jumala koskettaa jotakin Jumalan lasta ja hän pääsee vapaaksi, niin hän palaa omiensa tykö. Minä olen joskus nähnyt ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että Jumala ilmestyi minulle väkevästi ja mä olen nyt niin väkevästi saanut Jumalan läsnäoloa kokea, mutta kotiseurakuntaan mä en nyt halua mennä. Niin minä epäilen, ettei todellista Jumalan kohtaamista ole tapahtunutkaan. Todellinen Jumalan kohtaaminen ja kun Jumala vapauttaa meidät, niin me menemme kotiseurakuntaan. Ja siellä kun päästään omien yhteyteen, niin siellä aletaan kiittämään Herraa ja rukoilemaan. Tästä voimallisesta rukouksesta nyt muutama asia. Ensinnäkin mä uskon, että Uudessa testamentissa on 2 erikoisen tärkeää rukousta. Isä meidän rukous ja sitten tämä alkuseurakunnan rukous apostolien tekojen 4. luvussa, jotka on tarkoitettu meille ihan malliksi. Ja kun katselemme tätä rukousta, huomaamme, että 2/3 tämän rukouksen ajasta, sanoista, niin oli Jumalan ylistystä, hänen majesteettiutensa esille tuomista, Jumalan koroittamista, Jumalan valtasuuruuden ihailemista. Ja sitten 1/3 oli omien asioiden ja omien tarpeiden Jumalalle esittämistä. Ja uskon, että siinä on mallia meidän rukouskokouksiimme ja meidän henkilökohtaiseen rukouselämäämme, että se ei olisi ainoastaan meidän asialistamme Jumalalle esittämistä. Joskus kun olen ajatellut Samuelia, kun Samuel siellä kuulee Jumalan kutsun, Samuel, ja sitten lopulta pappi Eeli sanoi, että vastaa tuohon kutsuun, ja hän sitten vastaa ja vastaa siellä, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Niin minä olen omassa rukouselämässäni ja monien kristittyjen rukouselämässä kuullut vähän toisenlaista viestiä Jumalalle. Yleensä olen kuullut näin, että kuuntele Herra, palvelijasi puhuu. Jumala, kuuntele nyt! Jumala, 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 kuuntele nyt, miten tärkeä asia minulla on. Minä haluan puhua sinulle. Ja on ihanaa, että meillä on mahdollisuus puhua Jumalalle. Mutta on myöskin tärkeää, että Jumala saa puhua meille. Tässä ylistetään Jumalaa, palvotaan Jumalaa ja sitten tuodaan myöskin Jumalalle tämä tilanne tiettäväksi. Ja sitten Jumala vastaa tähän rukoukseen. Tämän Jumalan vastauksen perusteella se paikka siellä tärisee ja rukoilijat, uskovaiset täyttyvät pyhällä hengellä ja sen seurauksena he alkavat rohkeasti puhumaan Jumalan sanaa. Voimallisen rukouksen seurauksena se paikka kokee Jumalan ilmestymisen, rukoilijat kokevat Jumalan siunauksen ja sillä on seurausvaikutusta, he alkavat puhumaan Jumalan sanaa rohkeasti. Tiedätkö, että rukous aina vaikuttaa juuri tällä tavalla, kolmitahoisesti. Rukous vaikuttaa siinä paikassa, jossa me rukoilemme. Ei se aina ehkä mene tällä tavalla. Minulla on tällainen muistikuva, kun olin Kouvolassa pastorina, niin eräänä kertana sitten meidän koulutyöntekijä järjesti niin, että Ritu Ylipahkala oli meillä siellä kouluvieraana ja hänellä oli sitten mukana myöskin Marja-Liisa Tykkyläinen, oli hiljattain tullut uskoon. Ja minä en ollut näissä koulutapahtumissa mukana, mutta meillä oli sitten illalla tilaisuus siellä temppelissä. Mutta heillä oli sitten siinä päivällä yksi tunti vapaata ja he tulivat koulusta, halusivat tulla sieltä kouluympäristöstä vähän pois ja tulivat sinne meidän rukoushuoneelle. Ja Ritu oli sitten sanonut Vottosen Samille, että voitko päästää minut pastorin toimistoon? Totta kai hän voi päästää. Ja niin sitten Sami päästi Ritun sinne minun toimistooni ja Ritu meni sitten istumaan minun tuolille. Ja sitten kun hän istui, niin hallelujaa, tässä seurakunnassa on väkevä pastori, tässä on rukoileva pastori. Hänellä on tällainen mittari, mä en tiedä onko teillä kaikilla, että kun istut tuoliin, niin sitten tiedät minkälainen ihminen siinä on ollut, mä kerron tämän tapahtuman loppuun, niin se on kuitenkin hieno tapahtuma. Ritu sanoi välittömästi Marja-Liisalle, tänä iltana Timo rukoilee sun puolesta, sinä täytit pyhällä hengellä. Ja Ritu oli sitten Vottosen Samille sanonut, että hän joka paikassa menee pastorin tuoliin ja hän siinä sitten niin kuin arvioi tämän pastorin rukouselämän. No ei minun rukouselämä aina ole palaavaa, mutta onneksi sillä hetkellä sitten sattui olemaan. Niin pidimme iltatilaisuuden ja rukoilin Marja-Liisan puolesta ja Herra täytti hänet pyhällä hengellä ja tulee taivaasta. Halleluja. Rukous vaikuttaa siinä paikassa, jossa me rukoilemme. Ja rukous vaikuttaa siinä kohteessa, jonka puolesta me rukoilemme. Ja rukous vaikuttaa rukoilijassa. Voimallinen rukoilija saa kokea, kuinka Jumala koskettaa ja siunaa rukoilijaa, vaikka sinä rukoilisit jonkun puolesta, joka Aasiassa on vaikeuksissa, niin samalla kun sinä siunaat häntä, Jumala vaikuttaa siinä paikassa, jossa sinä rukoilet, siinä kohteessa, jonka puolesta sinä rukoilet, ja sinussa, kun sinä rukoilet, niin Jumala vaikuttaa. Tässä me näimme, että tämä voimallinen rukous koostui kolmesta asiasta. Siitä, että oltiin Jeesuksen seurassa, siitä, että oltiin yhdessä rukoilemassa ja siitä, että pyhä henki sai vuotaa. Ja niin on meidänkin aikanamme. Jos haluat tulla voimalliseksi rukoilijaksi, tule yhteisiin rukoushetkiin mukaan, tule yhteyteen mukaan. Elä lähellä Jeesusta ja vastaanota pyhän hengen siunausta sinun elämääsi. Aina ei tietysti ole mahdollisuus olla yhdessä seurakunnan kanssa rukoilemassa. Edellisen yön siellä Johannes ja Pietari rukoilivat kahdestaan. Apostolien tekojen 16. luku, kun eteenpäin luemme, kertoo, kuinka Paavali ja Siilas olivat yöllä kahdestaan rukoilemassa. Ja Raamattu sanoo keskiyön aikaa. Ja minusta tuntuu, että tuo sanonta keskiyö tarkoittaa niin kuin kaikkein toivottominta elämäntilannetta, kaikkein raskainta elämäntilannetta. Kuule, vaikka elämäsi olisi kuin keskiyö, sinä voit rukoilla ja Jumala vastaa. Muistatte, kuinka Jumala siellä vastasi. Daavid, vaikka hän oli kuningas ja hän sai johtaa väkijoukkoja Jumalan palveluksessa, niin hän joutui elämässään tilanteeseen, jossa hän rukoili yksin. Ja psalmissa 55 hän kuvailee tuota hetkeä ja sanoo aamulla, keskipäivällä ja illalla, minä huudan sinun puoleesi. Kaikissa elämän päivissä, elämän tilanteissa, yksin, yhdessä ystävän kanssa, yhdessä seurakunnan kanssa, voit käydä rukoukseen ja voit rukoilla voimallisen rukouksen. Mutta kun Jumala koskettaa yksinäisyydessä tai ystävien keskellä, niin Jumala vie sinut yhteyteen toisten kanssa. Ja voimallinen rukous tulee Jeesuksen seurassa, tulee uskovien yhteydestä ja tulee Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jumala haluaa tehdä sinusta ja minusta voimallisia rukoilijoita. Painamme päämme ja yhdymme rukoukseen.